Pēdējiem notikumiem pagājušajā nedēļā mums atkal ir tādas zināmas šaubas, jo gada garumā tika izstrādāts jaunais atalgojuma modelis, lai būtu visiem caurskatāms un skaidrs, par ko tad māsiņa saņem algu, cik viņai pacienti nodaļā jāaprūpē, cik ārstam jāaprūpē, kāda ir viņa atbildība. Bija milzīga darba grupa, kuru vadīja valsts kancelēja. Es domāju, ka veiksmīgi un interesanti risinājumi tika rasti šī darba laikā, bet valdība pieņēma lēmumu to nevirzīt. Un tad tā sajūta ir, mums teica, jums ir jāsakārto atalgojuma modelis, jums ir jābūt caurspīdīgumam un visam jābūt skaidram izdariet to. Mēs runāsim par finansējumu palielināšanu. Tad, kad tas tika izdarīts, visam atkal ir jāgaida. Un tas, protams, rada mūsos šaubas, zinām, neticību, sajūta, ka vēl joprojām nav saprasts tas, cik vērtīgs ir visu veselības aprūpē strādājošo darbu. Mēs kā mediķi gribam, lai arī mūsu pacienti var saņemt visu to mūsdienīgo terapiju, kas Latvijā ir iespējams, piemēram, onkoloģiskie pacienti. Piemēram, lai ir iespējams mūsdienīgas operācijas ar mūsdienīgām protēzēm, gan ortopēdijā, gan citās insulta ķirurģijā.